បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិរិយជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី30វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD នឹងសរុបឡើងវិញនៅតែតលយៈការចុងក្រោយតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាឬការឆ្លងចូលសហគមន៍ជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនប្រចាំថ្ងៃមានដូចជាតទៅ
រដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការជួបជុំមនុស្សលើសពី20នាក់នៅភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19រដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទប្រវេសនកម្មនៅឆ្នាំនេះគណៈការប្រឡងឌីប្លូមនឹងបាក់ដុកនៅតែធ្វើដដែលករណីពលស្រាសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្លាប់កើនដល់6នាក់និងជាង100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់
បាទតទៅទៅនឹងការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចជាបន្ទាន់នៅការបិទពិធីជួបជុំមង្គលការផងដែរសម្រាប់ខេត្តនិងរាជធានីមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសបាទករណីនេះអ្នកខ្លះមើលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាជាបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃនេះឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មវិធីជួបជុំមង្គលការនិងពិធីបុណ្យផ្សេងៗតាមបែបសាសនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 គណៈក្រសួងរកឃើញថាមនុស្ស14នាក់ហើយបានឆ្លង COVID-19 រយៈពេលត្រឹម2ថ្ងៃមកនេះគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញថាបានផ្ទុក COVID-19 ក្រោយពីរកឃើញករណីឆ្លងជាសហគមន៍លើកដំបូងលើភរិយាលោកខែមសវុតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមកផ្ទៃលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈសារសម្លេងបានចេញបញ្ជាទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មវិធីមង្គលការពិធីបុណ្យទានកម្មវិធីសិក្សាឯកជននិងរដ្ឋសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានមនុស្សជួបជុំចាប់ពី20នាក់ឡើងទៅលោកថាការបិទនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ឬ16ខែធ្នូជាអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19
ខ្ញុំស្នើឲ្យមានការយោគយល់អធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងការជួបជុំណាក៏ដោយគឺសូមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទាំងអាភិបាលទាំងការប្រជុំទាំងការជួបជុំជាលក្ខណៈដែលអាចថាមនុស្សលើសពី20នាក់ទៅគឺមិនគួរត្រូវមានការជួបជុំទេ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រសួងបានរកឃើញថាអ្នកផ្ទុក COVID-19 មុនគេគឺភរិយាលោកឆែមសវុតដែលគាត់មានអាការៈ10ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃរកឃើញក្រសួងថាអំឡុងពេលនោះគាត់បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងសម្រាកនៅឯខេត្តសៀមរាបចំនួន5ថ្ងៃក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានធ្វើផ្លូវនៅខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកមិញនេះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមធ្វើតេស្តយកសំណាកមកពិនិត្យដើម្បីតាមដានសុខភាពនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំចូលទៅក្នុងសហគមន៍មេដឹកនាំរូបនេះបានថ្លែងទៀតថាមហន្តរាយរបស់កម្ពុជាវានឹងកើតមានបើត្រឹម15ថ្ងៃទៀតវិធានការដប់ស្កាត់មិនមានប្រសិទ្ធភាពទេនោះ
ឥឡូវយើងអត់ដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់អាដាមឆែមសវុតឆ្លងពីណាណាឆ្លងពីណាណាទេរកអត់តាន់ឃើញក្បាលកទុយនៅកន្លែងនោះនោះហើយជាចំណុចដែលលំបាកដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបើយើងទប់ស្កាត់មិនតាន់ពេលវេលាឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងគ្រប់គ្រងបានឬមិនបានស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃខាងមុខ
នាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចេញបញ្ជាផងដែរឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាបានពីការចូលរួមវិភាគទានឲ្យទម្លាក់លុយទៅតាមបណ្ដាខេត្តជាគោលដៅមួយចំនួនក្នុងមួយខេត្ត50លានរៀលដើម្បីឧបត្ថម្ភគ្រួសារក្រីក្រដែលមកធ្វើចតាលិស័កនៅថវិកាមួយគ្រួសារ20000រៀលក្នុងបំណងជួយសម្រួលដល់បន្ទុករបស់ពួកគេ
ចឹងខ្ញុំកំណត់ជាគោលការណ៍តែម្ដងក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន20000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ20000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវរាប់លំដាប់តែអ្នកក្រីក្របានហើយដែលយើងមានប័ណ្ណក្រីក្រនោះដែលថាមានប័ណ្ណក្រីក្រហើយស្រេច
នាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងផងដែរថាថវិកាជាង42000លានរៀលដែលបានពីវិភាគទានសម្រាប់ត្រៀមចំណាយនៅក្នុងនោះ37000លានរៀលបានដាក់ចូលនៅក្នុងធនាគារហើយនិងត្រៀមថវិកាជាតិមួយចំនួនទៀតបើមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអូវិនឌិនមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះ ក៏ប៉ុន្តែបើតាម Facebook របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ជាង 1,000 លានរៀលជូនទៅរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ជួយផ្តល់ដល់គ្រួសារក្រីក្រដែលត្រូវធ្វើចតាលិស័កប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនិសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការទប់ស្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងល្អមួយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការផ្ទុះ COVID-19 ពីរលើកមកនេះបង្កឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រីក្រច្រើនម៉ឺននាក់ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធតតែសោះ
តាមអីភាសាយីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលតែងតែនាំមកនៅបញ្ហា COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យមានការកង្វល់ទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយការផ្អាកពិធីផ្សេងផ្សេងវាជារឿងមួយដែលអ្នកខ្លាំងគឺថាវាពិបាកក្នុងការបត់បែន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងផងដែរថាការគ្រប់គ្រងសភាពការទប់ស្កាត់ COVID-19 លើកនេះលោកនឹងមិនចេញដំណើរទៅវិមានសន្តិភាពដោយពេលមុននោះទេដោយប្រើប្រាស់គេហដ្ឋានផ្ទាល់របស់លោកសម្រាប់ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកានេះផងដែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសសម្រាប់លើកពេលសវនាការរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺចាប់ពីថ្ងៃទី30វិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ2020ដោយសារតែមន្ត្រីតុលាការនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយចំនួនតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិស័កតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការលើកពេលសវនាការ14ថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំពីពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1និងទី2ដែលអាងថាមានមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយចំនួនតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិស័កគ្មានកម្លាំងមន្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនការពារជនជាប់ឃុំទៅសវនាការហើយស្របពេលដែលមន្ត្រីមួយចំនួននៅសាលាដំបងក៏ជាប់ធ្វើចតលិស័កក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាផងដែរបើបន្តបីជាយ៉ាងណាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាលើកលែងតែករណីចាំបាច់ចៅក្រមអាចពិនិត្យបើកសវនាការតាមការចាត់ស្ដែងហើយការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលនិងការផ្ដល់សេវាយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃគឺនៅដំណើរការធម្មតាគ្រាន់តែមន្ត្រីត្រូវរក្សាវិធានការអនាម័យរក្សាគម្លាតតាមដានសុខភាពជាប្រចាំគូរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញស្ត្រីម្នាក់វ័យ56ឆ្នាំដែលជាភរិយារបស់លោកឆែមសវុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅពេលសំតោះហើយនៅមុនពេលធ្វើតេស្តរកឃើញថាផ្ទុកវីរុស COVID-19 លោកឆែមសវុតបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកការិតផងដែរបព៌មានដែលទៅទៅធ្លាក់មកមុននេះបន្តិចគឺក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថាចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមន្ត្រីរាជការក្រសួងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាថាពុំមាននរណាម្នាក់មានធ្វើតេស្តលទ្ធផលវិជ្ជមាន COVID-19 នោះទេបព៌មិត្តតកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៃ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទបវេសនកាលឆ្នាំ2019-2020ក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដងខណៈដែលដំណើរការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលហៅការប្រឡងបាក់ឌុបនៅខែធ្នូខាងមុខគឺនៅតែប្រព្រឹត្តតាមការគ្រោងទុកព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់និងកែលម្អផ្លូវ38ខ្សែនៅក្រុងសៀមរាបនាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្រេចបិទឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានេះតែម្ដងដោយធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងអប់រំ
ប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយប្រឡងនៅតាមសាលារៀងៗខ្លួនមជ្ឈមសិក្សារៀងៗខ្លួនប្រឡងនៅតាមនំទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវរៀនបន្តគឺនៅមានសិស្សថ្នាក់ទី12មិនជាច្រើនប្រមាណទេហើយសិស្សថ្នាក់ទី12សិតតែជាអ្នកដែលចេះការពារខ្លួនមិនដូចក្មេងៗទេព្រោះពួកគេត្រូវប្រឡងនៅពេលក្រុមដូច្នេះនៅសល់សិស្សថ្នាក់ទី12គេអាចរៀនបំពន់ដើម្បីគេឈានទៅរកការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហើយយើងនឹងបើកបវេសនកាលឆ្នាំ2020-2021នៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាចំពោះការបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 គ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខដោយមើលទៅតាម ិទ្ធភាពជាក់ស្ដែង
ហើយពេលនោះយើងនឹងពិនិត្យជាក់ស្ដែងតើសភាពការវាអនុគ្រោះឲ្យយើងធ្វើឬទេ
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិថ្នាក់ទី9នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តនាថ្ងៃនេះបានធ្វើតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាមានករណីឆ្លងកូវីដ19នៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយគណៈគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនវិញក្រសួងបានសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាតទៅសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំចុះថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបានលើកហេតុផលថាការផ្អាកដំណើរការសិក្សាដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងកូវីដ19ប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានទាំងអស់អាចបន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកលើកលែងតែថ្នាក់ទី12ដែលត្រូវបន្តការសិក្សាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានវិយោឌីថាការប្រឡងបាក់ឌុបនឹងធ្វើទៅតាមការបរិច្ឆេទនិងដំណើរការតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីបច្ចុប្បន្នមានករណីឆ្លងកូវីដ19ចូលក្នុងសហគមន៍ក៏ដោយចំពោះដំណើរការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬហៅការប្រឡងឌីប្លូមនាថ្ងៃនេះលោករស់សុវិចារបានឲ្យដឹងថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតាមការគ្រោងទុកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាបេក្ខជនប្រឡងនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានអនុវត្តពិធានការសុខាភិបាលបានខ្ជាប់ខ្ជួនកញ្ញាថងសាក់ខាម៉ានីតាជាសិស្សថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងនិយាយថាបញ្ហាជំងឺកូវីដ19បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ពួកគាត់ដែរដោយសារការរៀនតាមអនឡាញមិនសូវយល់ដោយការរៀននៅក្នុងសាលានោះទេ
វាប៉ះពាល់តិចតួចដែរព្រោះពេលខ្លះយើងបាត់បង់រៀនដិតដល់យើងរៀនបានតែ20វាឈប់យន្តទៅដល់ពេលឈិញបឡោទៅប៉ះសំសំលួខ្លះយើងចេះធ្វើសំណួរខ្លះយើងចេះធ្វើឯងហើយរឿងវិញ្ញាសាប្រឡងវិញគឺថាមកសំរុំដែរគាត់ដាក់ស្រួលខ្លះពិបាកខ្លះចឹងទៅស្រួលឲ្យសិស្សធ្វើចឹងណាចាតែវារឿងតាំងតែងដែរនិយាយទៅពួកខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់ដាក់ចាស់គេថាស្រួលតែបើសម្រាប់អ្នកអត់សូវចេះគេថាពិបាកឯងវិញ្ញាសាទាំងអស់ហ្នឹង
ដែលចេញពីសាលាជាមួយមិត្តភ័ក្តិបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រឡងនៅវិទ្យាល័យបឹងត្របែកកញ្ញាគង់លីសាបាននិយាយថាដំបូងឡើយពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រឡងដោយសារអំឡុងកូវីដ19នេះពួកគាត់មិនបានមករៀននៅសាលាដិតដល់នោះទេ
សំរុំបងពួកអីគ្រូវត្តធូថយយើងខ្លះដែរចាការប្រឡងអត់ស្ូវអីយងបងពួកអីសិស្សខ្លះចឹងទៅក៏បានមើលមេរៀនពីផ្ទះមកដែរចឹង
ចំណែកយុវជនម៉ៅធីរិតសិស្សថ្នាក់ទី9ដែលប្រឡងនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរនីផ្សារដើមតកៅនិយាយថាវិញ្ញាសាប្រឡងនៅថ្ងៃនេះមិនសូវលំបាកនោះទេព្រោះពួកគាត់អាចធ្វើបានយុវជនរូបនេះថាការប្រឡងឌីប្លូមនៅថ្ងៃនេះសាលាបានអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយឲ្យសិស្សអង្គុយគំលាតឆ្ងាយពីគ្នាបាញ់អកលនិងពាក់ម៉ាស់ជាដើមអ្នកគ្រូមីបូរ៉ាដែលជាមេប្រយោគនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបុរនីផ្សារដំតកៅមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាការប្រឡងធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ក្តីតែមណ្ឌលប្រឡងបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ឃើញថាគាត់គោរពតាមច្បាប់បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានល្អការប្រឡងរបស់សិស្សគាត់ពាក់ម៉ាស់គាត់អង្គុយឃ្លាតពីគ្នាហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់តាមការណែនាំរបស់គ្រូចាបានល្អចា
គាត់ឃើញថាពួកគាត់មានការខិតខំនៅការធ្វើវិញ្ញាសាទេ
ចាគាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់ពេញកដា
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំបេក្ខជនដែលត្រូវប្រឡងទូទាំង25រាជធានីខេត្តនៅថ្ងៃនេះមានចំនួនសរុប 158,717 នាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមណ្ឌលប្រឡងចំនួន 1,729 ដែលមានបន្ទប់ប្រឡងចំនួន 7,146 បន្ទប់កាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលរាជធានីខេត្តអាចបិទផ្នែកខ្លះនៃក្រសួងសាលារៀនរួមទាំងអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានឬទីតាំងមួយចំនួនទៀតបើសិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភរិយាអគ្គនាយកពន្ធនាគារដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19
បើការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅថ្ងៃទី30វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងអប់រំបានលើកឡើងថាគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានបាតុភិបមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងជាការកត់សម្គាល់នោះឡើយតាមរយៈ Facebook របស់ខ្លួនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់មុននេះថា នៅតាមបណ្ដោយប្រឡងនីមួយៗមានដំណើរការល្អមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមានរបៀបរៀបរយដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ពីគណៈគ្រប់គ្រងបណ្ដោយប្រឡងនីមួយៗដោយបានពិនិត្យនៅកម្ដៅបេក្ខជនមុនចូលមណ្ឌលនិងបន្ទប់ប្រឡងការពីប្រឡងពាក់ម៉ាស់ការពារនិងរក្សាគម្លាតបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្រសួងអប់រំបានថែមថាក្នុងដំណើរការសំណេរថ្ងៃទី1នេះមានចំនួន6មុខវិជ្ជាគឺអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគីមីវិទ្យាផែនដីវិទ្យារូបវិទ្យាភូមិវិទ្យានិងសិលធម៌ពលរដ្ឋបប្រិមិត្តជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញគឺកិត្តិកម្ម11កាលាព្រឹកមិញនេះអ្នកស្លាប់ដោយសង្ស័យពុលស្រានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានកើនឡើងដល់6អ្នកគណៈអាជ្ញាធរបានប្រមានចាត់វិធានការចំពោះអ្នកផលិតស្រាដែលស្តង់ដាដែលពុំមានស្តង់ដានឹងគុណភាពបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូននៅលោកខុនសុគន្ធ
អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដឹងថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះករណីអ្នកស្លាប់ដោយសង្ស័យពុលស្រាសោះបានកើនដល់6អ្នកនិងជាង100អ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យករណីសង្ស័យពុលស្រាសោះនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អំឡុងពេលអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមកំដរបុណ្យសពមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងឃុំខ្លងពពកស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកប្រាក់វុនបានប្រាប់វីរីថាគិតត្រឹមម៉ោង11កន្លះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគឺមានអ្នករងគ្រោះដោយសង្ស័យពុលស្រាសសរុប123អ្នកក្នុងនោះមានស្រី6អ្នកនិងមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់6អ្នកបើតាមប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ទាំង6អ្នកនោះមាន2អ្នកបានស្លាប់នៅនឹងផ្ទះ2អ្នកបានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យនិង2អ្នកទៀតបានស្លាប់តាមផ្លូវខណៈបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រាក់វុនបញ្ជាក់ដែរថាគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះមានមនុស្ស90នាក់បានធូរស្បើយនិងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខណៈ27នាក់កំពុងបន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្នុងនោះម្នាក់កំពុងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ទទួលបានព័ត៌មានស្លាប់ពីភូមិនោះ2នាក់ហើយស្លាប់មកដល់យើងមកដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តហ្នឹងក្រោយការសង្គ្រោះដល់មកពេលវេលាមិនទាន់ហើយថាតាមពិតវិសាការពលមេតាសង្ស័យមេតានោះវាកម្រិតខ្ពស់ណាស់យើងសង្គ្រោះអត់ទាន់អត់សង្គ្រោះអត់បានគឺស្លាប់ពីរនាក់នៅក្នុងពេទ្យខេត្តហើយស្លាប់នៅពេលស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដែលយើងបញ្ជូនទៅភ្នំពេញគឺស្លាប់តាមផ្លូវចំនួន2នាក់ទៀតអញ្ចឹងសរុប36
អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូឆាន់ឌឿនមានប្រសាសន៍ថាក្រោយមានអ្នកស្លាប់ដោយសង្ស័យពលស្រាសនេះអាជ្ញាធរបានកំណត់មុខសញ្ញាទីតាំងផលិតស្រាសចំនួន5កន្លែងលោកថាក្រោយមន្ត្រីជំនាញយកស្រាទៅវិនិច្ឆ័យគឺរកឃើញថាស្រាខ្លះមានជាតិមេតានុលខ្ពស់ដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពុលនិងស្លាប់អភិបាលខេត្តរូបនេះបន្តថាករណីនេះអាជ្ញាធរកំពុងតែសិក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះអ្នកផលិនដែលលោកថាធ្វើឲ្យទ្វីបប្រហែសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ឥ
ឡូវយើងយកស្រាហ្នឹងយកទៅធ្វើតេស្តនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មហ្នឹងឥឡូវគេឆ្លើយមកហ្នឹងគឺវាមានស្រាខ្លះវាមានជាតិមេតានុល 14.7 គេវាខ្ពស់មេតានុលណាអញ្ចឹងឥឡូវបានអាហ្នឹងមកយើងរកមុខសញ្ញាដើម្បីយើងចាត់ជាការតាមលើច្បាប់ចំពោះអ្នកណាដែលផលិតស្រាហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនបានប្រាំអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធករណីសង្ស័យពូស្រាសនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3នាក់ចុះទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីអូវ៉ាន់ឌីនបានដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការហាមផឹកស្រានិងបញ្ឈប់ការធ្វើចរាចរណ៍លក់ដូរស្រាសជាបន្ទាន់ហើយក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តអប់រំសុខភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតជាពិសេសមន្ត្រីពិសាស្រាសដែលផលិតគ្មានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវមន្ត្រីកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកហេងកំហុងមានប្រសាសន៍ថាករណីពលរដ្ឋពលស្រាសនេះវាបានកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបណ្តែបណ្តោយឲ្យមានការផលិតស្រាសតាមសហគមន៍ឬតាមមូលដ្ឋានដោយពុំមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនិងគ្មានគុណភាពលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ត្រួតពិនិត្យចំពោះការផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងស្រវឹងខណៈលោកថាការអនុញ្ញាតឲ្យផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងស្រវឹងដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យបានបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពលស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំ
អាជ្ញាធរត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងជាពិសេសមិនគួរណាបណ្តោយឲ្យមានការបង្កើតសហគ្រាសផលិតស្រានៅក្នុងមូលដ្ឋានទេបាទទី2ចំពោះសហគ្រាសឬក៏ការផលិតស្រាបែបគ្រួសារដែលមានហ្នឹងគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើគុណភាពនិងការកំណត់អំពីរូបមន្តការផលិតស្រាដែលចេះតគ្នាដោយគ្មានរូបមន្តច្បាស់លាស់ដែលបង្កឲ្យមានជាតិមេតានុលខ្ពស់នៅក្នុងសារជាតិរាវនៃស្រាហ្នឹងគឺវាជាអតិពលអាក្រក់មែនទែនទៅក្នុងសហគមន៍ហើយនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាសុខភាព
កាលពីចន្លោះថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់និងជិត40នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីពួកគេទទួលទានស្រាថ្នាំយីហោម៉ាក់តាំងគួយ
ប បាទប្រិមិត្តព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការពលស្រាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីនឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅរសៀលនេះបានដឹងថាចំនួនអ្នកពលស្លាប់បានកើនឡើងដល់7អ្នកក្នុងនោះ2អ្នកស្លាប់នៅពេទ្យខេត្ត2អ្នកស្លាប់ក្នុងពេទ្យដែលបញ្ជូនមករាជធានីភ្នំពេញ2អ្នកស្លាប់នៅផ្ទះនិង1អ្នកស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតខណៈអ្នកដែលពលស្រាបានកើនឡើងដល់131អ្នកបាទប្រិមិត្តបទវិភាគនៅសប្តាហ៍នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបពធអន្តរាគមនៅពេលមានចំនួនការពិសាប្រាមមុនលោកព្រៀបសវត្តបានដាក់លិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមឲ្យដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចម្នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកព្រៀបមិនមែនតែលោកព្រៀបសវត្តទេគឺពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកមានមុខមាត់ផ្សេងៗទៀតក៏ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមរបៀបនេះដែរបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេតាដូចតទៅ
ចំពោះស្ថាប័នច្បាប់ដែលសម្រេចសេចក្តីទាំងរឿងព្រហ្មទណ្ឌនិងរឿងរដ្ឋប្បវេណីគឺតុលាការប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានចំនួនដីធ្លីនិងអ្នកដែលមានមុខតំណែងមានមុខមានមាត់ក៏ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នផ្សេងៗពិសេសសុំការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន3ថ្នាក់គឺមានសាលាដំបូងដែលមាននៅក្រុមរាជធានីខេត្តមានតុលាការឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលក្រៅពីតុលាការចម្រះក្តីរឿងក្តីទូទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅកម្ពុជាក៏មានតុលាការយោធានិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងដែរដែលកំពុងដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីរឿងក្តីទូទៅបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទហើយដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ហើយនៅមិនទាន់មានការសះជាមួយគ្នាទៀតនោះនឹងដំណើរការដល់តុលាការគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលសាលាដំបូងក្រោយពីមានការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងហើយភាគីនៅមិនសុខចិត្តអាចទៅសាលាធរហើយបើភាគីនៅមិនសុខចិត្តទៀតនឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលនៅក្នុងដំណាក់កាលតុលាការកំពូលជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបិទការតវ៉ាប៉ុន្តែបើមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងភាគីនៃចំនួនក៏នៅតែអាចប្តឹងទាមទារឲ្យមានការសើរើឡើងវិញនៅក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែរបើនិយាយពីការដោះស្រាយចំនួនចាប់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំរហូតដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៀតនោះគឺមានដំណាក់កាលច្រើនគួរសមប៉ុន្តែបើមើលពីករណីក្នុងការដោះស្រាយចំនួនជាក់ស្ដែងការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅតែពេញនិយមគឺពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានចំនួនដីធ្លីតែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយដើរចេញពីផ្ទះឬសហគមន៍របស់ពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រសួងដែនដីឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតពិសេសគឺផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងគឺពួកគាត់មិនបានដើរតាមដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយចំនួនផ្សេងនោះទេករណីខ្លះទៀតអាចថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមិនមានលុយចំណាយផ្សេងរួមទាំងការជួលមេធាវីផងប៉ុន្តែខាងក្រសួងយុតិធម៌មានមេធាវីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានលទ្ធភាពហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្កើតក្រុមមេធាវីដាក់ឈ្មោះរបស់លោកផ្ទាល់ដែលមានចំនួន153នាក់ហើយគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រតែមិនមានលទ្ធភាពជួលមេធាវីប៉ុន្តែការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឬពឹងអ្នកនេះឬពឹងអ្នកនោះជួយនៅតែពេញនិយមដដែលការពេញនិយមស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះមិនមែនតែពលរដ្ឋក្រីក្រទេគឺអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិឬមានមុខមាត់ល្បីល្បាញនៅតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដូចគ្នាដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបលោកព្រាបសុវណ្ណក៏បានដាក់លិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុំឲ្យជួយអន្តរាគមករណីចំនួនដីធ្លីទំហំ20ហិកតានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយអ្នកមានអំណាចម្នាក់លោកព្រាបសវត្តជាអ្នកល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយលោកក៏មានតួនាទីនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម្ដាយរបស់លោកក៏មានតួនាទីនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរលោកព្រាបសវត្តក៏តែងតែបង្ហាញរូបថតដែលមានពាក់អាវគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយគណបកកាន់អំណាចនេះហើយក៏មានរូបថតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរក្រោយពេលលោកព្រាបសវត្តដាក់សំណើទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះមានការលើកឡើងផ្សេងៗពីគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមសំណួរច្រើនជាងគេសួរថា ហេតុអ្វីបានជាលោកព្រៀបសុវណ្ណមិនប្តឹងទៅតុលាការឬលោកមិនទុកចិត្តតុលាការតារាល្បីឈ្មោះពឹងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះអ្នកមិនល្បីឈ្មោះពឹងទៅអ្នកណាឬដោយសារតែភាគីម្ខាងទៀតជាអ្នកមានអំណាចធំនៅលើ Facebook របស់លោកព្រៀបសុវណ្ណមិនបានបកស្រាយពីមូលហេតុផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះទេចំណែកខាងក្រុមការងារ VOD ដែលព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកព្រៀបសុវណ្ណតាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook ក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរលោកព្រៀបសុវណ្ណស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះមិនមែនជាមនុស្សដំបូងក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានប្រាក់មានតួនាទីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោយមិនឆ្លងកាត់តុលាការនោះទេកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសានបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ផ្ញើលិខិតរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដែរដោយលោកចោទថាលោកម៉ក់ជីតូជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានគៀបសង្កត់និងរំលោភយកដីធ្លីរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ុន្តែលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសានមិនបានផ្ញើទៅប្អូនប្រុសរបស់លោកនោះទេគឺផ្ញើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសានបានសរសេរថាសូមសម្ដេចជួយណែនាំឯកឧត្តមម៉ក់ជីតូតែតែងតែការពារជនល្មើសរំលោភយកដីរបស់ខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជំនឿទុកចិត្តក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនពិសេសក្នុងក្រមគ្រួសារថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសភរិយារបស់អង្គញាថោងសរ៉ាត់គឺលោកស្រីទៀវធីតាកាលពីដើមឆ្នាំ2019ក៏បាននាំគ្នាមួយក្រុមទៅត្រហូយំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយហៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីដោយអះអាងថាមានគេទម្លាក់កំហុសហើយចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីករណីទាំងនេះបង្ហាញថាក្នុងស្រទាប់មហាជននៅតែពេញនិយមក្នុងការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពេលដែលពួកគេមានវិវាទឬអះអាងថាខ្លួនរងភាពអយុត្តិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសខេងបានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីរៀបចំប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានល្អព្រោះលោកជឿថាយុត្តិធម៌គឺជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
ការកសាងគេថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កសាងឲ្យដូចណែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាំងពីលើដល់ក្រោមគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្រុកទេសយើងមានស្ថិរភាពមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងនេះជាបញ្ហាព្រោះអញ្ចឹងពិសោធន៍នៅលើសកលលោកនេះវាអញ្ចឹងមិនថានៅកម្ពុជាទេអាចឆ្លោះបាក់បែកគ្នាខ្លាយទៅជាគ្រាមនឹងវាទៅពីរឿងអញ្ចឹង
លោកសខេងក៏បានរំលឹកប្រាប់មន្ត្រីកុំឲ្យយកគំរូតាមខ្មែរក្រហមដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយថាជាលទ្ធផលទទួលផលអាក្រក់មកវិញ
ហើយបើធ្វើតាមដោយរបៀបប៉ុលពតយើងដឹងដល់អ្នកនេះហើយគឺមិនខ្ចីស្ដាប់មិនខ្ចីរវល់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគិតតែពីនាំគ្នាកាប់សម្លាប់កាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងខ្យល់អីអត់មានកំហុសហើយលហូតដល់ការសម្លាប់គ្នាឯងដឹកនាំកម្ពុជានោះអញ្ចឹងបានគេថាកម្មរបស់គាត់ទីផុតគាត់ត្រូវតែដួលរលំហើយបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីមានសេះសល់អី
របាយការណ៍របស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោម128ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ127គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនល្អគឺចំណាត់ថ្នាក់លើតែប្រទេសវេណេស៊ុអេឡាតែមួយគត់
បាទប្រិមត្តកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា